ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს მაუწყებლობას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის სალომე ასათიანი. გადაცემის დასაწყისში, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ნატოს გენერალური მდივანი რუსეთს მოუწოდებს მოხსნას საქართველოსთვის დაწესებული სანქციები. ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერი ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი პრემიით დააჯილდოვა. ქართულ-რუსული ორი კონფლიქტის ზონაში უბედური შემთხვევა მოხდა. ახლა კი უფრო ცხლად ამ და სხვა ამბების შესახებ. ნატოს გენერალური მდივანი იაპდე ჰოფსხეფერი მოსკოვში შეხვდა რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინს და თავდაცვის მინისტრ სერგეი ივანოვს. სხვა საკითხებს შორის შეხვედრაზე განიხილეს რუსეთსა და ალიანსს შორის სამომავლო თანამშრომლობა და ჩრდილოეთი კორეის და ირანის ატომური პროგრამების გარშემო შექმნილი ვითარება. სხეფერმა განაცხადა, რომ რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობა წარმატებით ვითარდება და აღნიშნა, რომ რეგიონული კონფლიქტების გადაჭრის საქმეში რუსეთის მონაწილეობა აუცილებელია. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის სიტყვებით მოსკოვს აშფოთებს ნატოს სამომავლო გაფართოების პერსპექტივა. იაპდე ჰოფსხეფერმა დღეს რუსეთს საქართველოსთვის დაწესებული სანქციების მოხსნისკენ მოუწოდა. სხეფერი ამ განცხადებით პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა. ნატოს გენერალური მდივანი ორივე მხარეს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს და რუსეთს მიმართავს თხოვნით, თბილისთან გართულებული ურთიერთობა არ დაუკავშირდეს ნატოს მხრიდან საქართველოს დაშვებას ინტენსიური დიალოგის ფაზაში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი ხეფერთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Руководство Грузии может склониться к силовому решению конфликта.
საქართველოს ხელისუფლებამ შესაძლოა კონფლიქტის ძალის მიერ გადაწყვეტას მიმართოს, რაც ბუნებრივია გაუთვალისწინებელ შედეგებს მოიტანს მოქალაქეების საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ძალიან მცირე ხალხების სიცოცხლისა და უსაფრთხოებისთვის. ეს კონფლიქტები მშვიდობიანი დიპლომატიური გზით უნდა გადაიჭრას და რუსეთი აქ არაფერ შუაშია.
дипломатическим путём. И Россия здесь ни при чём.
ეს გახლავთ რუსეთის თავდაცვის მინისტრი. პარალელურად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრ გლუშკომ განაცხადა, რომ საქართველოს ინტენსიური დიალოგის სტადიაზე დაშვების თაობაზე ნატოს გადაწყვეტილებამ საქართველოს მთავრობას რუსეთისთვის პროვოკაციის მოწყობისკენ უბიძგა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც საქართველოსთან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანაზე შეთანხმების რატიფიკაციას ახდენს. კანონი უკვე დამტკიცებული აქვს სახელმწიფო დუმას და ფედერაციის საბჭოს. შეგახსენებთ, ახალქალაქის ბაზა მომავალი წლის ბოლომდე უნდა დაიხუროს. ბათუმში განლაგებულ ბაზას კი დახურვისთვის ვადა 2008 წლის ბოლომდე აქვს. ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერს ალექსანდრ მილინკევიჩს ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული ყველაზე საპატიო ჯილდო, სახაროვის პრემია მიენიჭა. პრემია ყოველწლიურია და იმ ინდივიდებს თუ ჯგუფებს ენიჭება, ვინც ჩაგვრის შეუწყნარებლობის და უსამართლობის წინააღმდეგ იბრძვის. მარტში ალექსანდრ მილინკევიჩი ბელორუსიის პრეზიდენტ პოსტზე იყრიდა კენჯს. არჩევნებში, რომელსაც დასავლეთმა გაყალბებული უწოდა, ალექსანდრ ლუკაშენკამ გაიმარჯვა. არჩევნების შემდეგ შედეგების გაპროტესტების გამო მილინკევიჩი 14 დღის განმავლობაში იყო დაპატიმრებული. რადიო თავისუფლების ბელორუსულ სამსახურთან საუბრისას მილინკევიჩმა სახაროვის პრემიის მიღებას ბელორუსიის დემოკრატიული ძალებისთვის უდიდესი მორალური მხარდაჭერა უწოდა.
ამ პრემიით დაჯილდოება, რა თქმა უნდა, ყველასთვის საამაყო რამ არის, მაგრამ სრულიად გულწრფელად მინდა ვთქვა, რომ ამას ჩემს პირად ჯილდოდ არ მივიჩნევ. ეს პრემია იმ ათასობით ადამიანს ეკუთვნის, ვინც გაზაფხულის კამპანიის დროს გამბედაობა გამოიჩინა და ღირსებისთვის ბელორუსიისთვის იბრძოლა. ეს პრემია უდიდესი მორალური მხარდაჭერაა ბელორუსიის დემოკრატიული ძალებისთვის.
ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საბჭოთა დისიდენტის ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემია 50,000 ევროს ოდენობის თანხას ითვალისწინებს. დაჯილდოების ცერემონია 13 დეკემბერს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე შედგება. კონსმენტ ახალი ამბების გამოშვებას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ცნობები საქართველოდან. ქართულ-რუსული კონფლიქტის ზონაში უბედური შემთხვევა მოხდა. სოფელ კეხვის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბამაშვილი შადიმან და ბიჭიკო ბლიაძეები ნაღმზე აფეთქდნენ. შადიმან ბლიაძე ადგილზე გარდაიცვალა, ხოლო ძიმეთ დაჭრილი ბიჭიკო ბლიაძე სოფელ ქურთის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. შემთხვევის ადგილს ეუთოს მისიის წარმომადგენლები ამოწმებენ. პარალელურად თვითაღიარებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ორი კანდიდატი დარეგისტრირდა: მაია ჩიგოევა ცაბოშვილი და ვლადიმერ სანაკოევი. ამ საკითხს ახალი ამბების დასრულებისთანავე გადასემის ველობაში კიდევ დაუბრუნდებით. საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნა საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე მსჯელობის შესახებ მომავალ კვირაში დაკმაყოფილდება. როგორც დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ განაცხადა, 30 ოქტომბერს ბიუროს სტუმას პრემიერ-მინისტრი დაესწრება. ზურაბ ნუღაიდელი დეპუტატებს გააცნობს იმ მასალებს, რომელიც რუსეთის მიერ გამოცხადებული ბლოკადის შემდეგ პარლამენტის დავალებით მთავრობის მიერ შექმნილმა სპეციალურმა ჯგუფმა მოამზადა. ახლა კვლავ უცხოეთ ის ამბები. დანიის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სარჩელი, რომელიც შვიდი მუსულმანური გაერთიანების მიერ იმ გაზეთის წინააღმდეგ იყო შეტანილი, რომელმაც გასული წლის სექტემბერში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები დაბეჭდა. ქალაქ აარჰუსის სასამართლოს განცხადებით, ილანს პოსტენის მიერ გამოქვეყნებულმა კარიკატურებმა შესაძლოა ზოგიერთ მუსლიმს შეურაცხყოფა მართლაც მიაყენა, მაგრამ იმის ხმა, რომ მუსულმანთა შეურაცხყოფა ამ ნახატების მთავარი მიზანი იყო, მაინც არ შეიძლება. შაშან კარიკატურების დაბეჭდვამ მწვავე პროტესტი გამოიწვია მსოფლიოს გარშემო მუსულმანურ სამყაროში. ევროპის 6 უდიდესი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების აღკვეთას ერთიანი ძალებით ითვალისწინებს. ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ესპანეთის, იტალიის და პოლონეთის წარმომადგენლები ბრიტანეთში გამართულ ორდღიანი შეხვედრისას შეთანხმდნენ, რომ ასაფეთქებელ ნივთიერებებზე კვლევას კოორდინირებულად ჩაატარებენ და ერთიანი ძალებით ეცდებიან მუსულმანთა დარწმუნებას, არ ირწმუნონ ექსტრემისტული იდეოლოგიები.
ეს გახლავთ სალომე ასათიანი, მან ახალი ამბები გაგაცნოთ. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი განაგრძობს პრაღის სტუდიაში. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, სადაც როგორც ახალი ამბები, ასევე ჩვენი პროგრამის სხვა ნაწილები ტექსტური და აუდიო სახით არის მოთავსებული. განვაგრძობთ გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ცხინვალის რეგიონიდან, სადაც ალტერნატიულმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ კანდიდატების საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაცია დაიწყო. მოგითხრობთ იმაზე, თუ რა მოხდა ქართველებსა და ოსებს შორის გასული საუკუნის 20-იან წლებში.
იქ ნამდვილად იყო სისასტიკე, ნამდვილად იყო გამოჩენილი. დარბეული იყო გასულზე ეხება რუკის მხარეს, დარბეული იყო ის სოფლები, რომლებიც აქტიურად უჭერდნენ ხალხს ბოლშევიკებს. ანუ ეს იყო თავდაპირველად ანტიბოლშევიკური ოპერაცია.
თბილისი მოსკოვთან დიალოგისთვის ემზადება.
დიალოგი უნდა დაეფუძნოს ორივე მხარის დაყოფნას, რომ მოხდეს ნორმალიზაცია ურთიერთობების. ჩვენ ამისთვის ავართ მზად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის არანორმალური ვითარება, მიგვაჩნია, რომ რუსეთის რეაქცია იყო აბსოლუტურად გადამეტებული და არაადეკვატური.
სახალხო დამცველი პატიმართა უფლებათა დარღვევის ფაქტებზე გამოძიების დაწყებას ითხოვს.
ეს ადამიანები პატიმრები იყვნენ კარცერში ჩამწვდეული შიშვლები, რუსების ამარა, მათ წარმოული ჰქონდათ ტანსაცმელი და ეს ტანსაცმელი ეყარა მორიგის გვერდით დერეფანში.
ოლგურეული პროგრამა უხილავი ფარდა დაასრულებს ჩვენს დღევანდელ პროგრამას, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს ალტერნატიულმა საარჩევნო ადმინისტრაციამ, რომელიც სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ალტერნატიული არჩევნების ჩატარებას გეგმავს, კანდიდატების საინიციატივო ჯგუფის რეგისტრაცია დაიწყო. თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ამჟამინდელი ლიდერი ედუარდ კოკოიტი ალტერნატიულ არჩევნებს მიიჩნევს პოლიტიკურ კლოუნადად, რომლის მიზანი ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში ვითარების დესტაბილიზაცია და ცხინვალის მიერ 12 ნოემბერს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნებისა და რეფერენდუმის დისკრედიტაცია. ალტერნატიული არჩევნების ორგანიზატორად კოკოიტი არა ოსურ ორგანიზაციებს, არამედ საქართველოს ხელისუფლებას მიიჩნევს და თბილის საფრთხილებს, რომ მან საშიში გზა აირჩია. სოფელ ერეთში, სადაც ალტერნატიული საარჩევნო კომისია მუშაობს, გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფება ის ახლა ჩვენი სტუდიის პირდაპირ სატელეფონო ხაზზეა. გოგა, რა ვითარება არის აი ახლა რეგიონში? რის მოწმე გახდი შენ? მე ვიცი, რომ ესწრებოდი ახლოს იყავი ყოველ შემთხვევაში იმ მოვლენებთან, რომლის შესახებაც ჩვენ ვაუწყეთ რადიო მსმენელს.
ეს პატრალიახის ხეობის სოფელ, ქართულ სოფელ ერეთში გაიმართა ალტერნატიული სამხრეთ ოსეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომა. ვიდრე ბრიფინგი გაიმართებოდა ჟურნალისტებთან, ეს სხდომა დახურულ კაშკაშებში მიმდინარეობდა. ამ სხდომის მუშაობაში საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იღებდნენ მონაწილეობას. იქიდან გამოჟონილი კულუარული ინფორმაციით ჩემთვის ცნობილი გახდა, რომ ძირითადი საუბარი შეეხებოდა საარჩევნო უბნების საზღვრების განსაზღვრას. აი, მე მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ, რომ ერთ-ერთი საარჩევნო უბანი გაიხსნება სოფელ მამისაანთუბანში, ეს გახლავთ ის ტერიტორია, რომელიც ესაზღვრება უშუალოდ ცხინვალს, იქ მდებარეობს ბოლო ქართული პოლიციური ბლოკ საგუშაგო. პირველი ბრიფინგზე, რაც ურუზმა კარკუსოვმა განაცხადა, ეს გახლავთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ან ალტერნატიული კომისიის თავმჯდომარე, მან ქართულ ჟურნალისტებს თხოვა, რომ აღარასდროს აღარ ახსენონ მათ ალტერნატიული ცენტრალური საარჩევნო კომისია, რადგან მათ აქვს პრეტენზია, ამ ჯგუფს აქვს პრეტენზია იმისა, რომ ისინი მოიცავენ მთელ ტერიტორიას, სამხრეთ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის მთელ ტერიტორიას და იქ ჩაატარებენ არჩევნებს. რაც შეეხება ლეგიტიმურობას, ურუზმა ქარკუსოვი აცხადებს, რომ მას ნაკლებად აინტერესებს როგორც ოფიციალური ცხინვალის პოზიცია, ისე საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ლეგიტიმურობა არ ლეგიტიმურობასთან დაკავშირებით. მისთვის მთავარია იმ ხალხის აზრი, რომელიც ამჟამად ცხოვრობს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში.
გოგა, არის აი როგორც მე ვახსენე, სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული ხელისუფლება აცხადებს, რომ აი ეს კამპანია, ასე ვთქვათ, როგორც იგი ამბობს, არის თბილისის მიერ ინსპირირებული. რამდენად შეესაბამება ეს სიმართლეს?
ფაქტია, რომ გარკვეული კონტაქტები და კონსულტაციები საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ალტერნატიულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას გააჩნია. როგორც მოგახსენეთ, მე აქ იმყოფებოდნენ საქართველოს ოფიციალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, არ დავმალავდა ვიცხოვრო, აქვე იმყოფებოდნენ იმ ხეობების გამგებლები, რომლებზეც საქართველოს იურისდიქცია ვრცელდება, ესაა დიდი ლიახვის ხეობა, პატარა ლიახვის ხეობა, ფრონეს ხეობა, ეს გამგებლები, სადაც უშუალოდ უნდა გაიხსნას ამ ალტერნატიული საარჩევნო კომისიის საარჩევნო უბნები. აქედან გამომდინარე კონსულტაციები, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს. პირველი კითხვა, რაც მე ზურმა ქარკუზოვს დაუსვია ბრიფინგის დროს, ეს იყო დაფინანსების წყაროები. ვისგან მიიღებს აი ეს ალტერნატიული CSGO დაფინანსებას? მან მიპასუხა, რომ ეს ვირთავად შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ისინი გაიღებენ ფინანსებს და თავად თვითონ დააფინანსებს აი ამ არჩევნების ჩატარებას. იგი გახლავთ უზურმა ქარკუზოვი, გახლავთ ჯემალ ქარკუზოვის ძმა, რომელიც კოკოიცის ხელისუფლების პირობებში იყო შინაგან საქმეთა მინისტრის, შემდეგ უშიშროების საბჭოს მდივანი, და იგი მისა და კოკოიცის გარკვეულად შავმა კატამ გაერბინა, შემდეგ იგი დაკავებული იყო და არც ის არის უცხო საზოგადოებისთვის, რომ სწორედ ვანო მერაბიშვილის და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დახმარებით დაღწია მან თავი ცხინვალის ციხეს. დღეს ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთ კანდიდატად სწორედ ჯემალ ქარკუზოვი მოიაზრებოდა ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში, მაგრამ უზურმა ქარკუზოვმა უარყო ეს ინფორმაცია და განაცხადა, რომ რადგან იგი არის კომისიის თავმჯდომარე, მისი ძმა გამოირიცხა აი ამ მარათონიდან, რასაც ქვია საპრეზიდენტო არჩევნები. თუმცა დაადასტურა, რომ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი ფავორიტი იქნება ალბათ აი ამ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩიბიროვის დროინდელი პრემიერ-მინისტრი, ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და შემდეგ თავდაცვის მინისტრი დიმიტრი სანაკოევი, რომელიც კოკოიცის გაპრეზიდენტების შემდეგ მოსკოვში გადავიდა და იქ საქმიანობდა. კულუარული ინფორმაციით იგი უკვე თბილისშია ჩამოსული და გარკვეული კონსულტაციები მასაც უნდა ჰქონდეს საქართველოს ხელისუფლებასთან. ხოლო პირველი, ვინც რეგისტრაცია გაიარა აი ალტერნატიულ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, გახლავთ მაია ჩიგოევა-თაბაშვილი. მისმა საინიციატივო ჯგუფმა უკვე რეგისტრაციისთვის შესაბამისი დოკუმენტაცია შეიტანა და მაია ჩიგოევა-თაბაშვილმა მოგცა ინტერვიუ და განაცხადა, რომ მისთვის მთავარია საზოგადოების განწყობა კონფლიქტის ზონაში, ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ოლქის ტერიტორიაზე, და აღნიშნა, რომ იგი იბრძოლებს აი საპრეზიდენტო არჩევნებში გასამარჯვებლად.
გოგა, გარდა ამისა, დღეს საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო ერთმა ტრაგიკულმა შემთხვევამაც ამ რეგიონში და ესეც არ უნდა დავივიწყოთ. ამაზე უფრო დაწვრილებით რას გვეტყვი?
ახლა პარალელურად, როდესაც მიმდინარეობდა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომა, მოხდა დიდი ლიახვის ხეობაში, ამჯერად მოხდა აფეთქება. მამაშვილი შადიმან და ბიჭიკო ბლიაძეები გადაადგილდებოდნენ ვილისის მარკის ავტომანქანით ტყის მიმართულებით და იქ ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმზე მოხდა მათი აფეთქება. დაიღუპა მამა შადიმან ბლიაძე, ხოლო შვილი ბიჭიკო ბლიაძე არის მძიმე დაჭრილი, გორისავად ყოფოში გადაიყვანეს. ხოლო ქართველმა სამშვიდობოებმა განაცხადეს, რომ ეს ნამდვილად იყო ტანკსაწინააღმდეგო ჭურვი, რადგან ვილისის მარკის მანქანა ფაქტიურად ნაწილებად არის დაშლილი. და პატაბედიანაშვილმა, ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა, განაცხადა, რომ ეს ტერიტორია რამდენიმე დღის წინ საინჟინრო ბრიგადის მიერ იქნა გაწმენდილი და მან თქვა, რომ ეს იყო სრულიად ახლად ჩადებული ნაღმები და განაცხადა რომ ეს არის კიდევ ერთი პროვოკაცია და მისი მიზანია რომ ქართული მხარე შეერაღებულ კონფლიქტში ჩაიტრიოს ოსმალთა შეერაღებულმა ძალებმა. თუმცა მისივე განცხადებით არ აყვება ქართული მხარე ამ პროვოკაციას, მათთვის ახლა უმთავრესია რომ როგორღაც შემაჩუნებული იქნას სტაბილური ვითარება კონფლიქტის ზონაში.
მადლობთ გოგა, ეს გახლავთ ჩვენი კორესპონდენტი გორელი კორესპონდენტი, რომელიც ამჟამად ცხინვალის რეგიონში იმყოფება, გოგა აფციარუ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. რუსეთის პრეზიდენტმა 25 ოქტომბერს რუსეთის ტელეარხების პირდაპირ ეთერში გამოსვლისას ბევრ სხვა საკითხთან ერთად ქართულ-ოსური კონფლიქტის განვითარების ისტორიაზეც გამახვილა ყურადღება. კერძოდ ვლადიმირ პუტინმა თქვა, რომ კონფლიქტს ღრმა ფესვები აქვს და ყველაფერი გასული საუკუნის 20-იან წლებში დაიწყო, როცა საქართველოს შეერაღებულმა ძალებმა ოსების წინააღმდეგ სამი საზამთრო ოპერაცია ჩაატარა. პუტინის თანახმად ქართველმა პოლიტიკოსებმა რუსეთის პრეზიდენტის ისტორიის ცოდნა და მრჩეველთა კვალიფიკაცია დაუწუნეს. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენ მაინც დავინტერესდით იმით, თუ რა მოხდა თითქმის ერთი საუკუნის წინ. დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ ვის და რატომ ებრძოდა საქართველოს ეროვნული გვარდია და რა მასშტაბის მსხვერპლი მოყვა მისი სარდლის მიერ ჩატარებულ სამხედრო ოპერაციებს, ჯიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
ვლადიმირ პუტინი დარწმუნებულია, რომ ოფიციალური თბილისის სეპარატისტული რეგიონების დასათორგუნად სამხედრო ძალის გამოყენებას აპირებს. მისი მტკიცებით საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოს ხალხს საქართველოს ხელისუფლებისგან სიმწარე ადრეც გასული საუკუნის 20-იან წლებშიც არაერთხელ უგემნია.
Мы помним, что ещё в 20-м году были совершены.
Квахсос რომ ჯერ კიდევ 1920 წელს საქართველოს შეიარაღებულმა ძალებმა ოსი ხალხის წინააღმდეგ სამი სადამსჯელო ოპერაცია ჩაატარეს. ეს ყველაფერი არის უმძიმესი ისტორია, რომელიც ჩვენ მემკვიდრეობად გვერგო, ამიტომ ეს ისტორია უნდა გვახსოვდეს, არ დავივიწყოთ და ზედმიწევნით ფრთხილად ვიმოქმედოთ.
Знать об этом и действовать крайне аккуратно.
საინტერესოა რა წყაროებს ეყრდნობოდა რუსეთის პრეზიდენტი, როცა ამ განცხადებას აკეთებდა. საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის მიხეილ მაჭავარიანის კომენტარი.
პუტინი, როგორც ჩანს, ისტორიაში ცუდი მრჩეველები ყავს. რაც შეეხება შეტაკებას 20 წლების, მე ფიქრობ, მან სხვა წიგნში წაიკითხა და სხვა ურჩიეს. ეს
დარბევები არ
ყოფილა. რა ის დარბევები? რა. არ გითხრათ.
დარბევებისა და სადამსჯელო ოპერაციების შესახებ არაფერის მენიათ იმ თბილისელებსაც, რომლებსაც მე ალექსანდრეს ბაღში გამოველაპარაკე.
არ გამიგია მე, ბაბო, მე არ გამიგია. იმიტომ რომ ოცები და ქართველები არ ქონდათ მაგის იმი, არ ქონია და ძალიან ცოტანი იყვნენ კაც ოცები, კაც.
თუ ყოველთვის კარგი დამოკიდებულება იყო კაც მაგათ. ადრე ოცებთ. და რუსები რაც შეუერთდნენ, იმის შემდეგ აირი.
ოსებს ესე იგი ეომებოდეროთ, თვითონ ჩვენ დაივესხეთ ოსებს. გამიპირიქით ოსები, აგეთ გვემოვდა ქსალის აიღეს, არის ისე გამავე, გასო? ზეგვიდან ამბავი, გასო? ნამდვილი ამბავი, გასო? ეხა ისტორიკოსი არა ვარ, ერთი ამბავი არა. ხომისტავლია, გასო?
მაინც რას და როგორ ასწავლიან ქართველი ისტორიკოსები მოსწავლეებსა და სტუდენტებს, როცა ისინი გასული საუკუნის 20-იანი წლების მოვლენებს ეხებიან. ბონდო კუპატაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის თანამშრომელია.
რუსეთი უსიტყვოდ ცნობს საქართველოს სახელმწიფოს დამოუკიდებლობას და ნებაყოფლობით ამბობს უარს ყოველმხრივ სუვერენულ უფლებებზე, რომლებიც რუსეთს ქართველი ხალხის მიმართ და მიწის მიმართ ჰქონდა.
ბატონი ბონდო რუსეთსა და საქართველოს შორის 1920 წლის 7 მაისს გაფორმებული ურთიერთცნობისა და თავდაუსხმელობის ხელშეკრულების ყველაზე მნიშვნელოვან მუხლს კითხულობს. თუმცა ჩემი რესპონდენტი ამბობს, რომ სოციალისტური რუსეთი საქართველოს დამოუკიდებლობის ცნობის მიუხედავად მაინც ცდილობდა ყოფილი იმპერიის საზღვრების აღდგენას და ამ საქმეში მარჯვედ იყენებდა საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრებ ოსებსა და რუსეთიდან შემოგზავნილ ბოლშევიკებს.
და ამ მოძრაობას ჰქონდა ასეთ სეპარატისტული მიდრეკილება, ძირითადად აქ მოეწილებდნენ ოსები, ოსერონების ადამიანები მეტესწილად და აი ამ ფაქტორს ძალიან მარჯვედ იყენებდა რუსეთის ბოლშევიკური რუსეთის ხელისუფლება. ანუ ეს იყო ცალსახად რუსეთისგან მართული ქმედება და სამგზის მოხდა ეს აჯანყება 18 წლის მარტში, შემდეგ იყო 19 წელს და მესამე ეტაპი იყო უკვე 1920 წლის მაისის პერიოდი.
სწორედ ეს უკანასკნელი 1920 წლის მაისის აჯანყება ჩაახშო საქართველოს ხელისუფლებამ განსაკუთრებული სისასტიკით, რასაც გვარდიის მაშინდელი სარდალი ვალიკო ჯუღელი მემუარული ტიპის ნაშრომში ძიმე ჯვარშიც ადასტურებს. მაინც რა მოხდა შიდა ქართლში თითქმის 90 წლის წინ 1920 წლის 17 მაისს, შევეცადე ეს კითხვა სეპარატისტებისთვისაც დამესვა.
ფოტო ვირიზვანიჩ ჩერეშას
თვითაღიარებული რესპუბლიკის მთავრობის წევრმა ბორის ჩოჩიოვმა ჩვენთვის ვერც ერთი საათი შემდეგ მოიცალა. თუმცა რუსულ ინტერნეტ საიტებიდან შევიტყვე, რომ ქართველ გვარდიელებს 18,000 ადამიანი მოუკლავთ, ხოლო 50,000 კი ტოლვილად უქცევიათ. ისტორიკოსი ბონდო კუპატაძე ამბობს, რომ ამ მონაცემებს ჭეშმარიტებასთან არაფერი აქვს საერთო, თუმცა არ უარყოფს, რომ სისასტიკეს მართლაც ჰქონდა ადგილი.
იქ ნამდვილად იყო სისასტიკე, ნამდვილად იყო გამოჩენილი, დარბეული იყო, განსაკუთრებით ეს ეხება როკის მხარეს, დარბეული იყო ის სოფლები, რომლებიც აქტიურად უჭერდნენ ხალხს ბოლშევიკებს. ანუ ეს იყო თავდაპირველი ანტიბოლშევიკური ოპერაცია. ახლა ბუნებრივია, ასეთი მასშტაბური იმის დროს მსხვერპლი, ნაწილობრივ მშვიდობიან მოსახლეობას ამის თავიდან არის უბრალოდ იქ მითარება შეუძლებელი იქნებოდა.
ბონდო კუპატაძე ამბობს, რომ სამხედრო ძალის გამოყენების გარეშე საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას გაუჭირდებოდა კავბიუროს მიერ ინსპირირებული სეპარატისტული მოძრაობის შეჩერება. თუმცა სეპარატისტებს საბოლოო ჯამში აქტიურობა მაინც დაუფასდათ. გასაბჭოების შემდეგ 1922 წლის 20 აპრილს საქართველოს ცენტრალური აღმასრულებელი კომიტეტისა და სახალხო კომისართა საბჭოს დეკრეტით ხორცი შეესხა სეპარატისტების ოცნებას. შეიქმნა სამხრეთი ოსეთის ავტონომიური ოლქი. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობ გადაცემას. რუსეთ-საქართველოს შორის მოლაპარაკებების საკითხი კვლავ დღის წესრიგში დგას. არავინ დაობს, რომ დიალოგის განახლების გარდა გამოსავალი არ არსებობს. ცნობილია, რომ პირველ 2 ნოემბერს შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს სხდომის ფარგლებში გელა ბეჟუაშვილისა და სერგეი ლავროვის შეხვედრა გაიმართება. რამდენად რეალურია რუსეთ-საქართველოს დიალოგის განახლება, რომლის ხელშეწყობის სურვილსაც გამოთქვამს ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, აგრეთვე ევროკავშირი და დამოუკიდებლად შეერთებული შტატების მთავრობა. თუმცა მათი როლი საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის მოგვარებაში ჯერჯერობით გამოკვეთილი არ არის. ნინო გელაშვილი განაგძობს ამ თემაზე საუბარს.
დღითი დღე სულ უფრო ცხადი ხდება, რომ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების გარეშე საქართველო ვერ იქნება წარმატებული სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან ურთიერთობაში. დიალოგის ხელშეწყობისთვის მზადყოფნას გამოთქვამს საქართველოს ყველა დასავლელი პარტნიორი, თუმცა აღნიშნავენ აგრეთვე, რომ მათთვის მნიშვნელოვანია რუსეთთან თანამშრომლობა. ლოგიკური იქნება ვივარაუდოთ, რომ დასავლეთის არც ერთი წამყვანი საერთაშორისო სუბიექტი არ ჩაებმება იმ ტიპის ურთიერთობაში რუსეთთან, როგორც დღეს საქართველოს აქვს. საერთაშორისო საზოგადოებრიობა კვლავ და კვლავ იმეორებს, რომ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და მხარს უჭერს მის ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მშვიდობიან მოგვარებას, თუმცა აქვე უარს ამბობს რუსი მშვიდობის დამცველების ჩამნაცვლებელი ძალის შეთავაზებაზე საქართველოსთვის. საქართველოს ხელისუფლების, როგორც საკანონმდებლო ის აღმასრულებელი შტო კონფლიქტების მოგვარებისკენ გადასადგმელ ერთ-ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაბიჯად, სწორედ რუსი მშვიდობის დამცველების ჩანაცვლებას მიიჩნევენ. დასავლეთს არ სურს მონაწილეობა მიიღოს რუსეთის ამ ერთგვარ შევიწროებაში და ამ გზით ცხადყოფს კიდეც თავის პოზიციას. ეგრეთ წოდებული ჯაშუშების სკანდალის შემდგომ პერიოდში საქართველოსა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იქნება პირველი სერიოზული ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის დიალოგის აღდგენაში. გელა ბეჟუაშვილმა სააგენტო ინტერფაქსს განუცხადა, რომ საქართველოზე ზეწოლა და ბლოკადა უნდა მოიხსნას და რომ პრობლემები არა სანქციების, არამედ დიპლომატიური გზით უნდა გადაიჭრას. საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე ვალერი ჩეჩელაშვილი ჩემთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ვნებათა ღელვის დაცხრობის დრო დადგა.
დიალოგი უნდა დაეფუძნოს ორივე მხარის დაწყობას, რომ მოხდეს ნორმალიზაცია ურთიერთობების. ჩვენ ამისთვის ავართ მზად, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის არანორმალური ვითარება, მიგვაჩნია, რომ რუსეთის რეაქცია იყო აბსოლუტურად გადამეტებული და არაადეკვატური, მაგრამ დროა უკვე ეს ნებათა ღელვები დაცხრეს და ვიფიქროთ ისევ განვითარებაზე ჩვენი ურთიერთობების, იმიტომ რომ ეს ნეგატიურ გავლენას ახდენს არა მხოლოდ ორმხრივ ურთიერთობებში, არამედ რეგიონულ თანამშრომლობაზე. მაგალითად, საქართველოზე უფრო მეტად ამ სანქციების შედეგად ისრაელმა ჩვენმა მეზობელმა სომხეთმა.
როგორც მოისმინეთ, ვალერი ჩეჩელაშვილმა ახსენა რეგიონული თანამშრომლობა. რუსეთთან შემდგომი ურთიერთობა მართლაც კარგი მაჩვენებელი იქნება იმისა, შეუძლია თუ არა საქართველოს მნიშვნელოვანი როლის შესრულება კავკასიაში რეგიონული თანამშრომლობის განვითარების თვალსაზრისით. ვიდრე საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან ერთმანეთს, საგარეო უწყებები დღის წესრიგს ამზადებენ. საქართველოს მხარე ითხოვს უფრო ფართო პროგრამას, ვიდრე მხოლოდ ორი მინისტრის შეხვედრა. იმას თუ რამდენად სერიოზულად ეკიდება რუსეთი საქართველოსთან დიალოგის განახლების საკითხს, საბოლოო დღის წესრიგი აჩვენებს. ბეჟუაშვილი ლავროვის შეხვედრის პერსპექტივით კმაყოფილია შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში ჯონ ტეფტი. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას მან სახელმწიფო მდივან კონდოლიზა რაისისა და მისი მოადგილის მოსკოვში ვიზიტის შედეგების კომენტირებისგან თავი შეიკავა და განაცხადა, რომ მოსკოვში გამართული შეხვედრების დეტალების შესახებ არაფერი იცის. ორქვეყანას შორის დიალოგის განახლების პერსპექტივას კი ჯონ ტეფტი ასე აფასებს.
როგორც სახელმწიფო მდივანმა რაისმა და მისმა მოადგილე ფრიდმა, რომელიც გასულ კვირაში აქ იმყოფებოდა, განაცხადეს, მიგვაჩნია, რომ ორი მხარის წარმომადგენელთა შეხვედრის დრო დადგა. მოხარული ვარ, რომ მოსკოვში საგარეო საქმეთა მინისტრებს, ბეჟუაშვილსა და ლავროვ შორის შეხვედრა შედგება. მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია პრობლემების მოგვარებისათვის მსჯელობის დაწყება.
ბეჟუაშვილისა და ლავროვის შეხვედრა ზოგიერთი ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრის წინაპირობადაც განიხილავს, თუმცა რუსულის აგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში გელა ბეჟუაშვილმა განაცხადა, რომ ჯერჯერობით სააკაშვილისა და პუტინის შეხვედრის ალბათობა ძალიან მცირეა. ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც უკვე ახსენეთ ჩვენს დღევანდელ პროგრამაში, ვლადიმირ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანაზე შეთანხმების რატიფიკაციას ახდენს. კანონი უკვე დამტკიცებული აქვს სახელმწიფო დუმას და ფედერაციის საბჭოს. შეგახსენებთ, ახალქალაქის ბაზა მომავალი წლის ბოლომდე უნდა დაიხუროს, ბათუმში განლაგებულ ბაზას კი დახურვისთვის ვადა 2008 წლის ბოლომდე აქვს. დღეს მოსკოვში გაიმართა რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა ნატოს გენერალურ მდივანთან იაპ დე ჰოუპს ხეფერთან. შეხვედრაში რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვიც მონაწილეობდა. მოლაპარაკებაზე განხილულ საკითხებს შორის იყო რუსეთისა და ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის სამომავლო თანამშრომლობა, ჩრდილოეთი კორეისა და ირანის ბირთვული პროგრამების გარშემო შექმნილი ვითარება და, რაც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობაში წარმოქმნილი დაძაბულობა. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
პირველი, რაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა გააკეთა, საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე რუსეთის უმნიშვნელოვანესი როლის ხაზგასმა იყო. რუსეთის აქტიური მონაწილეობა მრავალი კონფლიქტის მოგვარების საქმეში სასიცოცხლოდ აუცილებელიაო, აღნიშნა იაპ დე ჰოუპს ხეფერმა. თავის მხრივ, ვლადიმირ პუტინმაც ისაუბრა რუსეთსა და ნატოს შორის არსებულ თანამშრომლობაზე, განსაკუთრებით ტერორიზმთან ბრძოლის, ბირთვული იარაღის გაურცელებლობისა და სამშვიდობო ოპერაციების სფეროებში.
Мы продолжаем сотрудничество по оказанию содействия странам НАТО в Афганистане.
განაგძობ თანამშრომლობას ავღანეთში ნატოს ქვეყნებისათვის მხარდაჭერის კუთხით, ჩავებით თქვენ საქმიანობაში ხმელთაშუა ზღვაში. განაგძობ მუშაობა სტრაფი რეაგირების სფეროში საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს ხაზით. ასეთი ვითარების შექმნის შემთხვევაში მინდა აღნიშნო ჩვენი პოლიტიკური დიალოგი, რომელიც მუდმივად და მაღალ დონეზე მიმდინარეობს.
Политический диалог, который осуществляется на постоянной основе и на высоком уровне.
განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა პრესკონფერენციაზე. მაგრამ, როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, დახურულ კარს მიღმა რუსეთის პრეზიდენტი მაღალ სტუმარს აუცილებლად გამოუთქვამდა კრემლის სერიოზულ შეშფოთებას ნატოში ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების შესაძლო გაწევრიანების გამო. სპეციალისტთა ასე თუ არაოდ ზურგს უმაგრებს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის დღევანდელი განცხადება, რომ მოსკოვს აშფოთებს ნატოს სამომავლო გაფართოების პერსპექტივა. ლავროვის მხარეობა მისმა მოადგილემ ალექსანდრ გრუშკომ, რომლის თქმით, ნატოს გადაწყვეტილებამ საქართველოსთვის ინტენსიური დიალოგის ფორმატზე გადასვლა შეეთავაზებინა, საქართველოს მთავრობას რუსეთისთვის პროვოკაციის მოწყობისკენ უბიძგა. ერთობლივ პრესკონფერენციაზე საქართველოს საკითხს რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვიჩი შეეხო და აღნიშნა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების ძალისმიერ ეგზით გადაჭრა დაუშვებელია.
Руководство Грузии может склониться к силовому решению конфликта.
საქართველოს ხელისუფლებამ შესაძლოა კონფლიქტის ძალისმიერ გადაწყვეტას მიმართოს, რაც ბუნებრივია გაუთვალისწინებელ შედეგებს მოიტანს ხალხების საქართველოს ტერიტორიაზე მცხოვრები ძალიან მცირე ხალხების სიცოცხლისა და უსაფრთხოებისათვის. ეს კონფლიქტები მშვიდობიან დიპლომატიური გზით უნდა მოგვარდეს და რუსეთი აქ არაფერს შუაში.
Мирным дипломатическим путём. И Россия здесь ни при чём.
ეს გახლართ რუსეთის თავდაცვის მინისტრი სერგეი ივანოვი. თავის მხრივ, ნატოს გენერალურმა მდივანმა რუსეთს მოუწოდა გააუქმოს საქართველოს წინააღმდეგ დაწესებული სანქციები. ამასთანავე ხეფერმა თავშეკავებისკენ მოწოდებით მიმართა ორივე მხარეს და რუსეთს თხოვა თბილისთან გართულებული ურთიერთობა არ დაუკავშიროს ნატოსა და საქართველოს შორის ინტენსიური დიალოგის დაწყებას. შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ კომენტარის თხოვა ევგენი ვოლკს, მოსკოვში მოქმედი კვლევითი ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის ხელმძღვანელს, რომლის მოკლე პასუხი ასეთი იყო.
Россия не хочет ослабления своего политического влияния в постсоветском пространстве.
Русец арсурс რომ პოსტსაბჭოთა სივრცეში მისი გავლენა შესუსტეს, არსურს შესუსტეს მისი ეკონომიკური პოზიციები ამ ქვეყნებში, ხოლო ნატოს წევრობა ერთგვარი ტრამპლინია ევროპის პოლიტიკურსა და ეკონომიკურ სტრუქტურებში გასაწევრიანებლად. ამიტომ საქართველოს შესვლა თავისებური кошмарია, რომელსაც რუსეთის ხელმძღვანელობა სიზმარში ხედავს და რომლის თავიდან ასაცილებლად ის ყოველ ღონეს იხმარს.
Руководство во сне, и которое, конечно, не хотели бы всеми силами предотвратить.
ეს გახლართ ევგენი ვოლკი, მოსკოვში მოქმედი კვლევითი ინსტიტუტის Heritage Foundation-ის ხელმძღვანელი. მასალა Yapde Hoops-Kheperis Moskovshi vizitis taobaze muamzada David Kakabadze laparakobs radio tavisupleba.
Ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
როგორც გურამ დოჩანაშვილის ერთი გმირი იყოდა, ღამის 3 საათია და ყველაფერი გენიალურადა.
რაზე ფიქრობენ? არ შეიძლება ჩემი უსაქმურობა, არ შეიძლება და მორჩა. დასვენების დღეები როგორც კი მეწება, მაშინვე მოდის ხოლმე სევდა. დღეს მთელი დღე ჩემ შეყვარებულზე უნდა ვიდარდოთ. რა აღელვებთ?
დამოუკიდებელმა საქართველომ მითვენა ითმენა და ბოლოს მაინც გამოაცხადა დავეწიოთ ევროპასო. ახლა თავგამოდებით მეურბი ვართ.
რა ენატრებათ? ჩემები მომენატრა. ყველას უნდა ცოტა ყურადღება და ხანდახან მეც მინდა პატარა მოფერება, მოთათუნება ზურგზე. როგორ ცხოვრობენ?
გზად სუპერმარკეტში გავიარე ოჯახის დავალების შესასრულებლად. დღეს მეტი მუშაობის თავი აღარ მაქვს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირას თავის ჩანაწერებს გაგვაცნობს მექა ხანგოშვილი, კავკასიური სახლის თანამშრომელი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა ისევ რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებს მიუბრუნდეთ. ამ დღეებში რადიო თავისუფლების პრაღის ოფისში გვესტუმრა ჩვენი რუსი კოლეგა, გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტი ოლგა ალონოვა. იგი თბილისში იმყოფებოდა მივლინებაში და შინ პრაღის გავლით ბრუნდებოდა. დავით კაკაბაძემ, რომელმაც ინტერვიუ ჩამოართვა რუს ჟურნალისტს, Первый шекитхос сторет Тбилисис штабечтилебების შესახებ დაუსვა.
Я когда ехала в Тбилиси, у меня было некоторое опасение, что после того, что происходит в России с грузинами.
Тбилисში მივდიოდი ცოტა არ იყოს მეშინოდა. ფიქრობდი, რუსეთში ქართველებს ასე ექცევიან და ალბათ საქართველოსში შეეცვლებოდა რუსების მიმართ დამოკიდებულება მეთქი. მართალია, იქ ბევრი მეგობარი მყავს, მაგრამ გარკვეულ დისკომფორტს მაინც გრძნობდი. Первый сасямно сюрпризи Баку Тбилисис матарებულში მელოდა. შემოვიდა მესაწყრო და პასპორტი რომ გავუმართვა მეკითხება. კი, მაგრამ საქართველოსში ჩასვლა არ გეშინიათო? გამოვტყდი, ცოტა კი მეშინია, მაგრამ მაინც გავბედე მეთქი. მან კი გამიღიმა და მითხრა: "კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება." არადა ჩემთან ერთად მგზავრობდა მოსკოვიდან დეპორტირებული ქართველი, რომელსაც იმავე მესაზღვრემ მკითხა: "რუსეთის ვიზა წესრიგში გაქვს და რატომ გამოგაგდესო?" იმ ჩემმა თანამგზავრმაც არ დაუმალა: "ქართველი ვარ და იმიტომ." და აი ამის შემდეგ იგივე მესაზღვრე ასე კეთილად მეკცება მე, რუს. მოგვიანებით უკვე თბილისში ჩასულს არაერთხელ მომეცა საშუალება დავრწმუნებულიყავი რომ უბრალო ხალხი, ტაქსისტები, ბაზარში მოვაჭრეები და სხვები დღესაც ისევე კეთილგანწყობილია როგორც უწინ. ყველა მიღიმოდა, თბილად მესაუბრებოდა, ნეტავ ეს ყველაფერი მალე დამთავრდებოდესო. ძალაუნებურად გავიფიქრე, ნეტავ რას ისმის ქართველი, რომელიც მოსკოვში ტაქსით მგზავრობს მეთქი.
То есть вы знаете, вот, ну Я себе представила ситуацию, что, не знаю, грузин сейчас едет в Москве в такси где-то, чтобы услышал он.
Ну неужели все?
Ну тут ყველა რუსი ასე უარყოფითად არის განწყობილი ქართველების მიმართ
грузинам.
Нет, вы знаете, не все, конечно, но, скажем, те люди, которые
Ара, რა თქმა უნდა, ყველა არა, მაგრამ დაბალი სოციალური ფენის წარმომადგენლები, მათი უმრავლესობა, ვინც მეტროთ მგზავრობს, მშვილებს მარტო იმით, რასაც ტელევიზორით უჩვენებენ. ტელევიზორით კი მხოლოდ ერთს გაიგონებთ, ქართველები ცუდები არიან, ბანდიტები არიან, კაზინოები აქვს და კანონს არ ყვებენ და ასე შემდეგ. ამ აზრს ხალხს თავს ახვევენ და მათაც შეერა იმის, რასაც ეუბნებიან. ასეთია უმრავლესობა. რადგან პირველი და მეორე ტელეარხები რუსეთის ტერიტორიის უდიდეს ნაწილს ფარავს. სხვა საქმეა ინტელიგენცია, ჟურნალისტები.
Население. Вот, а, естественно, люди, которые интеллигенция или там журналисты. Естественно, у них
А что на телевидении журналисты не работают? Кем, говорят, телевизияში განა ჟურნალისტები არ მუშაობენ?
Ну, вы понимаете, на телевидении журналисты работают, но они так как телевидение у нас всё про კრემლოვსკა და
რა თქმა უნდა მუშაობენ, მაგრამ რა კი ლამის მთელი ტელევიზია კრემლის სამსახურში დგას. ეს 5-დან 4 ეროვნულ ტელეარხზე ითქმის, მათი თანამშრომლები თავს სითამამის უფლებას ვერ მისცემენ. კიდეც რომ ესმოდეთ, რომ ქვეყნიდან ეროვნული ნიშნით ხალხის გაყრა ყოველ დაუშვებელი და აღმაშფოთებელია, ამას ვერც თავიანთ რეპორტაჟებში იტყვიან და ვერც სიტუაციის შეფასებისას. იტყვიან და სამსახურს დაკარგავენ.
Вот, но они не могут себе этого позволить ни в репортажах, ни в высказываниях каких-то, потому что, ну, просто боятся потерять работу.
А если говорить о журналистах, которые работают в Раситвит Бештур медиаში მომუშავე ჟურნალისტებზე, კომერსანტის, რომელშიც თქვენ მუშაობთ, Новая газета, это კიდევ ერთი ორი გამოცემის გარდა დამოუკიდებელი პოზიციით, დიდათ არც газетები გამოირჩევიან.
Какова их позиция?
Вы знаете, вот в газетах все-таки несколько иная ситуация, чем на телевидении.
Телевизия санчедарабит газетебши майнц гансхоэ були витареба. Из газетебец киромлебис мтауробис мхардам чарат итулебиян, магалитат известия, царен ром израц дрэсхтеба тават русети сазугадуэбис вицари сахипатом. Ром национализми дамангревелия. Маграм нунда гавитхтебат ром газетебс мхолот псхил калакебши дук итхолубен. Та исит мусахлеобис мхолот уничтолу нацили. Чуэни аудитория мхолот худ ад процентши аткенс.
10% – это вот наша аудитория.
Ольга, в одной из последних своих статей коммерсантчик გამოქვეყნებული ერთ-ერთ ბოლო სტატიაში თქვენ არ გამორიცხავთ სამხედრო დაპირისპირების შესაძლებლობას. Რა გაძლევთ ასეთი ვარაუდის გამოთქმის საფუძველს?
Что даёт вам основание предположить, что не исключена, скажем так, война между Россией и Грузией?
Ну, вы знаете, вот просто анализируя всё, что сейчас происходит, когда из страны эвакуируют посла российского,
ყოველივე იმის ანალიზი, რაც ახლა ხდება. როცა ერთი ქვეყანა მეორედან ელჩს გაიხმობს, როცა თავისი მოქალაქეების ევაკუაციას ახდენს და თავის მოსახლეობას უჩიჩინებს საქართველოს სახიფათო ქვეყანაო, კრიმინალური ქვეყანაო, თითქოს სურს თავისი მოსახლეობა ძალოვანი დაპირისპირებისთვის მოამზადოს. აქაუდა თუ საქმე მართლაც ომამდე მივიდა, თქვენ მხარი უნდა დაგუჭიროთ. ასე ყალიბდება საზოგადოებრივი აზრი. გაითვალისწინეთ ისიც, რომ სამხრეთ ოსეთში მალე რეფერენდუმი გაიმართება და რუსეთი მას უეჭველად საკუთარ არი მიზნით გამოიყენებს. თუ რა თქმა უნდა, მაღალი რანგის სამხედრო მოხელეები გოს არ მოეგებიან. ის არაერთი სამხედრო ცნა, რომელიც ბოლო ხანს 58 არმიამ განახორციელა როკის გვირაბის სიახლოვეს, იმაზე მეტყველებს, რომ ამ არმიას როკის გვირაბით გადაადგილებისთვის ამზადებენ. გადახედეთ, რას წერენ სხვადასხვა გაზეთში რუსი სამხედრო ექსპერტები და დაინახავთ. ყველა ჯიუტად ერთს გაიძახის. აი, ნახავთ სამხრეთი ოსეთის რეფერენდუმის დროს საქართველოს აუცილებლად შექმნის კონფლიქტურ სიტუაციას. მოხდება რაღაც ისეთი, რაშიც აუცილებელი გახდება რუსეთის ჩარევა, თუმცა საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად. ლაპარაკობენ ჯარების შეყვანაზე ან სამხრეთი ოსეთის აღიარებაზე, ან რაღაც ამგვარზე. ყოველივე ამის ანალიზი და შეხვედრები ქართულ პოლიტიკოსებთან, რომლებიც სამხედრო გზით კონფლიქტის მოგვარებას ერთხმად გამორიცხავენ, საფუძველს მაძლევს დავასკვნა, რომ რუსეთში შეიარაღებული კონფლიქტისთვის მზადების ვარიანტის მზადდება. ახლა ანტიქართული კამპანიის დაწყებიდან რამდენიმე კვირის თავზე თანდათან გამოჩნდა ხალხი. მათ შორის ცნობილი ადამიანები, ვინც ხმა აღიმაღლა საქართველოს მხარდასაჭერად. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პოლიტიკოსები ერთ რამეს გაიგებენ. ანტიქართული პოლიტიკის დაგმობისა და გაკიცხვის ხარისხი რუსეთის საზოგადოებაში თანდათან გაიზრდება. და თუ დღეს მოსახლეობის 60% ფიქრობს, აბა როგორ საქართველოს ყური უნდა აუწიოთო, ორ სამ კვირაში ეს პროცენტი ორჯერ ან სამჯერ შემცირდება. გაიხსენეთ, რა მოხდა ისრაელში ლიბანთან ომის დროს. იმედი მაქვს, რომ სამხედრო ანალიტიკოსების და თვით გენერლების მიხვდებიან, რომ ომი ქვეყანას ჩიხში შეიყვანს.
Те же генералы, они всё-таки поймут, что это заведёт страну в тупик.
Вот давайте представим себе такую ситуацию. Завтра выступает президент Саакашвили с заявлением. Будет წარმოვიდგინოთ ასეთი ვითარება. ყოველ პრეზიდენტი სააკაშვილი აცხადებს, რომ საქართველოს აღარ ესწრაფის ნატოსა და ევროკავშირში გაწევრიანებას და გესს ისევ რუსეთზე იღებს. როგორ ფიქრობთ, შეიძლება თუ არა რუსეთის დამოკიდებულება საქართველოსა და ქართველებისადმი? В смысле отношения России к Грузии и к грузинам, которые в России живут.
Грузинам изменится однозначно. Просто вот сразу же, только это заявление прозвучит, сразу же всё изменится.
Картвелების адმი შეიძლება უდაოთ. როგორც კი ასეთი განცხადება გაკეთდება, ყველაფერი მაშინვე შეიძლება. რა შეეხება ხელისუფლების დამოკიდებულება საქართველოს адმი, დარწმუნებული არავა, რომ ცვლილება რადიკალური იქნება. არავის ეპარება ეჭვი, რომ პუტინს და კრემლს ხელს არაძლევს სააკაშვილი, მისი ფიგურა. სანაც კრემლი, რომელიც მუდამ ცდილობს მოვლენათა განვითარება წინასწარ გათვალოს, ვერ იქნება დარწმუნებული, რომ 1-2 წელიწადში საქართველოს ისევ არ გადაიფიქრებს. მაგრამ ერთი ფაქტია, ურთიერთობა გაუმჯობესდებოდა. აღარავინ ილაპარაკებდა სამხრეთი ოსეთის და აფხაზეთის აღიარებაზე. მაგრამ რუსეთი არც იმაზე ზრუნვას დაიწყებდა, რომ საქართველოსთვის როგორმე ხელი შეეწყო ამ ტერიტორიების დაბრუნების საქმეში. სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი ამ ვაჭრობაში ხურდა ფულივით არის. თუ თქვენ, ანუ საქართველოს ჩვენთან ერთად ხართ, მათ არ ცნობთ ამ საქმეს თვითონ მიხედეთო. მაგრამ თუ ჩვენთან ერთად არ ხართ, მაშინ შეიძლება ვცნოთ კიდეც და მაშინ შავი დღე დაგადგებათო. აი, ასეთი ვაჭრობა მიდის. ჩემი აზრით აფხაზეთ რუსეთი არცერთ შემთხვევაში არ ცნობს, რადგან ეს ხელს არ აძლევს ჩრდილოეთ კავკასიაში არსებული სიძნელეების, აფხაზებისა და ადიღეელების ნათესაობისა და მათი დამაკავშირებელი სამთოგზების გათვალისწინებით. აი, სამხრეთ ოსეთზე კი სერიოზული მსჯელობა მიმდინარეობს, გაჩაღებულია პოლემიკა. ისე კი გეთანხმებით, ამ საკითხის საფასური ნატოში საქართველოს შესვლა.
Сейчас, конечно, идут серьёзные разговоры, полемика, но я думаю, да, что, в общем-то, цена вопроса это вступление Грузии в НАТО.
ეს გახდათ ინტერვიუ გაზეთ კომერსანტის კორესპონდენტ ოლგა ალიონოვასთან, რომელიც ამ დღეებში პრაღაში სტუმრობდა ჩვენს რედაქციას. მას დავით კაკაბაძე ესაუბრებოდა. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოისმინეთ ერთი ანონსი. პარასკევობით შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რადიოჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს, დილის 10-ის ნახევარზე. ორ შაბათობით კი ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მეათე სტუდიის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინოთ. მომავალ შეხვედრამდე მეათე სტუდიის ეთერში. განვაგრძობთ გადაცემას. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი გენერალურ პროკურატურას იუსტიციის სამინისტროს სასჯელახსრულების დეპარტამენტის რუსთავის ნომერ 6-ე საპყრობილეში პატიმართა უფლებების დარღვევის ფაქტებზე რეაგირებას თხოვს. ლაბარაგია პატიმართა ღირსების შემლახავ ფაქტებზე და იმ ფაქტებზე, რომლებსაც შესაძლოა წამების კვალიფიკაციაც კი მიეცეს. რუსთავის მე-6-ე საპყრობილეში დარღვევები სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა აღმოაჩინეს. ამ დარღვევების გამო სოზარ სუბარის სასჯელახსრულების დაწესებულების ყოფილი ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხს აღენებს. ეკა წამალაშვილს მოუსმინეთ.
იუსტიციის სამინისტროს სასჯელახსრულების დეპარტამენტის რუსთავის ნომერ 6-ე საპყრობილეში სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლები გიორგი მშვენიერაძე, ზურაბ კვიციანი და კობა ჩოფლიანი 13 და 15 სექტემბერს იმყოფებოდნენ. იქ მათ კარცერების მონიტორინგი განახორციელეს. მოინახულეს მშარდებულები გენადი წურწუმია, იმედა ბუთხუზი, ბადრი ქეცბაია და კარცერებში ნანახი საკუთარ ოქმებში აღწერეს. ოქმი შედგენილია ჩემს მიერ, სწორია და ვაწერ ხელს. ასე სრულდება სახალხო დამცველის წმუნებულების ჩანაწერები. დამაცაფოძველზე სახალხო დამცველი საქმეში გენერალური პროკურორის ჩარევა სიტყვას. სოზარ სუბარმა 26 ოქტომბერს ჟურნალისტებს დეტალურად აღუწერა რუსთავის მე-6-ე საპრობილის კარცერებში მომხდარი.
ეს ადამიანები, პატიმრები იყვნენ კარცერში ჩამწვდეული შიშვლები, რუსების ამარა, მათ წარმოული ჰქონდათ ტანსაცმელი და ეს ტანსაცმელი ეყარა მორიგის გვერდით დერეფანში.
შჯარდებულ გენადი წურწუმიას განმარტებით რუსთავის მე-6-ე საპრობილის კარცერში საცვლების ამარაის 16 დღე ამყოფეს. მოთხოვნის მიუხედავად არ მისცეს პირადი ჰიგიენის საშუალებები, პირსახოცი, საპონი, კბილის პასტა და ჯაგრისი. არ მისცეს საწერკალამი და ფურცლებიც. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებმა კარცერში შეამოწმეს პატიმართა აღრიცხვის ჟურნალი, რომელშიც გენადი წურწუმიას სახელი და გვარი ვერ აღმოაჩინეს. სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლებს საპატიმროს ადმინისტრაციამ ვერ წარმოუდგინა ბრძანება წურწუმიას დისციპლინური წესით დაშლის შესახებ. რუსთავის მე-6-ე საპრობილის კარცერებში მონახულებულმა პატიმრებმა აღნიშნეს, რომ ღამის საათებში ძალიან სიოდათ, მაგრამ არც ღამით აზრებდნენ ტანსაცმელს. კარცერების მონიტორინგის შედეგად გაირკვა, რომ არც ერთ მათგანში არ იყო ლეიბი, თეთრეული და საბანი. პატიმრებს ხის ნარებზე ეძინათ. განმარტებები პატიმრობის შესახებ საქართველოს კანონიდან. მშარდებულს უფლება აქვს უზრუნველყოფილი იყოს ტანსაცმლით. მშარდებულს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა დაიცვას პირადი ჰიგიენა, ადამიანის პატივისა და ღირსების შეულახავად. მშარდებული უზრუნველყოფილი უნდა იყოს პირადი ჰიგიენის დაცვის საშუალებებით, ასევე საწერკალმით, რეულებით, ჟურნალ-გაზეთებით. ეს ყველაფერი კანონის მოთხოვნებია და მათი დარღვევა ეწინააღმდეგება როგორც საქართველოს კანონმდებლობას, ისე საქართველოს მიერ რატიფიცირებულ საერთაშორისო ხელშეკრულებებს. ღირსება შემლახველი მოპყრობა საქართველოს კანონმდებლობით ისჯება 2-დან 5 წლამდე, ან 4-დან 6 წლამდე პატიმრობით. მაგრამ სახალხო დამცველის განმარტებით რუსთავის მე-6-ე საპრობილის კარცერებში აღმოჩენილ ფაქტებს შესაძლოა სხვა კვალიფიკაციაც მიეცეს. მსგავსი ქმედებები შეიძლება შეფასდეს წამებად, თუკი საცვლების ამ არამყოფ პატიმრებს ღამით ძალიან სიოდათ, აღნიშნავს სოზარ სუბარი.
ვაკენებთ უშუალოდ ყოფილი დირექტორისაც უკვე ბატონი ხულორდავას პასუხისგებლობის საკითხს და ამის შესახებ რეკომენდაციას უგზავნით გენერალურ პროკურატურას, თუმცა პარალელურად ვითხოვთ დეპარტამენტის ხელმძღვანელისგან ბაჩვა ხალაიასგან, რომ ეს ადამიანი გათავისუფლებული იქნეს დაუყოვნებლივ თანამდებობიდან. ის აღარ არის უკვე მე-6-ე საპყრობილის დირექტორი, გადაყვანილია ქუთაისში, გუშინ მოხდა მისი პრეზენტაცია როგორც ქუთაისის ნომერ მეორე, ასევე ახლადაშენებული საპრობილის დირექტორის მოადგილისა, მაგრამ ის არ უნდა იყოს არც დირექტორი, არც მოადგილე და არ უნდა მუშაობდეს საერთო სისტემაში.
ერთი საინტერესო დეტალი, ქუთაისის საპრობილის დირექტორად დანიშნულია პირი გვარად კუჭუხიძე, რომელიც სახალხო დამცველმა ამასინანდელ მოხსენებაში ამხილა პატიმართა უფლებების უხეშ დარღვევაში. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
კვირას 11:50-ზე ტელეკომპანია იმედის ეთერში.
თქვენ უყურებთ რადიო თავისუფლების და ტელეიმედის ერთობლივ პროგრამას ჩაიდა თავისუფლება.
თამარ ჩიქოვანის სტუმარი, ტრადიციონალისტთა კავშირის თავმჯდომარე აკაკი ასათიანი რუსეთზე ისაუბრებს.
ამას პრობლემა აქვს. ამ პრობლემას ვსაუბრობ.
როგორია აგრეთ წოდებული პუტინის რუსეთი? რა უშლის ხელს საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის მოგვარებას? რა უნდა ახსოვდეს რუსეთის ხელისუფლებას?
მათ უნდა იცოდნენ, მე მგონი ისე, რომ ამ ქვეყანაში არ მოიძებნება ადამიანი, რომელიც დათმობს დამოუკიდებლობას და აფხაზეთის ცხედარს. ასეთი ადამიანი, ასეთი პოლიტიკური ძალა ამ ქვეყანაში არ მოიძებნება.
კვირას 11:50-ზე უყურეთ რადიო თავისუფლებისა და ტელეიმედის ერთობლივ გადაცემას ჩაი და თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას, ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. მოუსმინეთ ალექსანდრე ელისაშვილს.
ვინესრო და მერაბიშვილს 4 ვერსია. რეზონანსი იმის შესახებ მსჯელობს დაარღვიეს თუ არა აფხაზებმა ცეცხლის განუახლებლობის შესახებ დადებული ხელშეკრულება. სოხუმის ხელისუფლება გუშინდელ ინციდენტში თავისი სამხედრო ფორმირებების მონაწილეობას უარყოფს. აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების უშიშროების საბჭოს დივანი სტანისლავ ლაკობა ქართული მხარის ბრალდებებს ნაბოდუარს უწოდებს და ასე კომენტარს არაკეთებს. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილი მიიჩნევს, რომ აფხაზებს ყველაზე ნაკლებად აწყობთ კონფლიქტის ზონაში დაძაბულობა. ერაბიშულს, რომ რამე მოსლოდა საქართველოში, სერიოზული დესტაბილიზაცია დაიწყებოდა. ოქროაშულს ვერავინ გააჩერებდა. დაიწყებოდა სერიოზული საომარი მოქმედებები და ამით პირველ რიგში დაზარალდებოდა აფხაზური მხარე. ზაქარაიშვილი არ გამორიცხავს, რომ ინციდენტი რუსულ მხარეს ემზარკვიციანს ან სულაც ქართულ მხარეს მოეწყო. მერაბიშვილი სიკვდილი გამოიწვევდა ომს, ასე რომ ვისაც სჭირდება ომი, იმას შეეძლო არა ირიბად, არამედ პირდაპირ ესროლა და ასიანში გაერტყა, მიიჩნევს კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარაიშვილი, რომლის მოსაზრებებსაც რეზონანსი აქვეყნებს. 24 საათი გაზეთ Washington Times-ში დაბეჭდილ ერთ პუბლიკაციას აქვეყნებს. სტატიაში უკითხულობთ: სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალი რანგის მოხელე უარყოფს იმ ფაქტს, რომ ბუშის ადმინისტრაციამ რუსეთის მიერ ინიცირებულ გაეროს რეზოლუციას საქართველოსადმი კრიტიკულს, თითქოს და მხარი იმიტომ დაუჭირა, რომ სანაცვლოდ მოსკოვის მხარდაჭერა მოეპოვებინა ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ სანქციების პაკეტის დაწესებისას, თუმცა მოსკოვსა და თბილისს შორის უკანასკნელ თვეში უკიდურესად გამწვავებული დაძაბულობის გათვალისწინებით ორმა ქართველმა პარლამენტარმა უკვე უკმაყოფილება გამოთქვა ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიციის გამო და განაცხადა, რომ ის მხოლოდ რუსეთს დაეხმარება გრძელვადიანი მიზნების მიღწევაში, შეცვალოს რეჟიმი თავის პატარა სამხრეთულ მეზობელ ქვეყანაში. ჩვენ მადლობელი ვართ ჩვენი მეგობრების, რომ რეზოლუცია ისე ცუდი არ არის, როგორც თავდაპირველად რუსეთს ურდა, მაგრამ რასაკვირველია, ჩვენ არ ვართ ამით ბედნიერები, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილემ ნიკოლოზ რურუამ. დეპუტატი გიგა ბოკერია მიიჩნევს, რომ რუსეთის მთავარი მიზანი საქართველოში მართლობის შეცვლა, ხოლო გაეროში გამართული კენჭისყრა შანტაჟი იყო ამ მიმართულებით, განუცხადა გაზეთ Washington Times გიგა ბოკერიამ. სტატიის ქართულ თარგმანს კი 24 საათი აქვეყნებს.
ეს გახლავთ ალექსანდრე ელისაშვილი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგზობ ჩვენს გადაცემას. თვითფასო რადიოს მენელებო, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. ჩვენ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე და ამ დროს დაუბრუნდით ორ თემას. ჯერ გესაუბრებით გარემოს დამცველი ორგანიზაციის მიერ გაკეთებული განცხადების თაობაზე, რომ დედამიწის რესურსები ერთობ შემცირდა და ბოლოს მოისმენთ ოლგურეულ პროგრამა უხილავ ფარდას, რომელშიც დღეს მობილურ ტელეფონებთან დაკავშირებულ ერთ სიახლეზე გესაუბრებით. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. დღეს აღარავის აკვირვებს ცნობა, რომ დედამიწის მოსახლეობის მიერ პლანეტის ბუნებრივი რესურსების გამოყენების მოცულობა ყოველწლიურად იზრდება. მაგრამ ახლა დადგა ეტაპი, როდესაც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი გვაფრთხილებს, რომ თუ ადამიანი ცხოვრების წესს არ შეიცვლის, გლობალური რესურსების ამოწურვა გარდაუვალი გახდება. დავით კაკაბაძეს მოუსმინეთ.
21 საუკუნის 50-იან წლებში პლანეტის მოსახლეობის მიერ გამოყენებული ბუნებრივი რესურსების მოცულობა ორჯერ მეტი იქნება იმასთან შედარებით, რისი რეპროდუქციის უნარით შესწევს დედამიწას. ასეთი ეს შემაშფოთებელი დასკვნა, რომელსაც ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის 2006 წლის ანგარიში უკითხულობთ. ამ საკითხზე სასაუბროდ რადიო თავისუფლება დაუკავშირდა რიჩარდ მოტს, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ვიცე-პრეზიდენტს საერთაშორისო პოლიტიკის დარგში. მოტის თქმით, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდი იკვლევს, როგორ და რამდენად შეუძლია დედამიწას ადამიანის მიერ გამოყენებული ბუნებრივი რესურსების განახლება. ეს რესურსები მოიცავს წყალს, ხე-ტყისა და სამიწათმოქმედო პროდუქტებს, თევზს. რიჩარდ მოტის აზრით, იმ ინტენსივობის გათვალისწინებით, რომლითაც ადამიანი რესურსებს ამჟამად იყენებს, 50 წლის შემდეგ დედამიწა ვეღარ შეძლებს ბუნებრივ რესურსებზე მოსახლეობის მოთხოვნის დაკმაყოფილებას.
ჩვენ რეალურად იმაზე თითქმის ორჯერ მეტ რაოდენობას ვიყენებთ, ვიდრე დედამიწა შეუძლია გამოიმუშაოს. ეს ვითარება ეკონომიკური მეტაფორით რომ განვიხილოთ, შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი ერთობლივი საბანკო ანგარიშიდან იმაზე მეტი შემოსავალი გაგვაქვს, ვიდრე ანგარიში შეუძლია გამოგვიყოს. თითქმის ორჯერ მეტი შემოსავალი.
რიჩარდ მოტი აღნიშნავს, რომ 2050 წლამდე მოცდა სულაც არ დაგჭირდება იმის დასანახად, რომ რესურსები იწურება. მისი თქმით, დღესაც ცოტა ვინმე სტუეპარება ეჭვი, რომ ბუნებრივ რესურსებს მომჭირნეთ არ ვექცევით. ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის თანახმად 1961-დან 2003 წლამდე დედამიწის მოსახლეობამ სამჯერ და კიდევ მეტჯერ გაზარდა ბუნებრივი რესურსების გამოყენების მოცულობა. და თუ ადამიანმა მადა არ დაიოკა, შედეგი კაცობრიობისთვის სავალალო იქნება. შესაბამისად, ანგარიშის შემდგენელთა აზრით, ცხოვრების წესის შესვლაზე ფიქრი დღესვე უნდა დავიწყოთ. თანაც, როგორც ფონდის ვიცე-პრეზიდენტი განმარტავს, სულაც არ არის საუბარი მსხვილმასშტაბიან და რადიკალურ ცვლილებებზე. საკმარისია ყოველმა ჩვენგანმა მცირე, ნაკლებად მტკივნეული ცვლილებებით დაიწყოს.
The things that you want to look at is
მაგალითად უფრო მომჭირნად ვიხმაროთ საცმელი წყალი, შევიძინოთ ავტომანქანები, რომლებიც შედარებით ნაკლებ საწვავს ხარჯავს. უკეთ ვიმუშაოთ ქალაქ გეგმარების სფეროში, რომ კაცი სამსახურიდან ახლოს ცხოვრობდეს, უფრო კომფორტული გავხადოთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ენერგეტიკის კუთხით გავამკვეთროთ სამშენებლო ნორმები, ენერგომატარებლების სიაში მეტად შევიტანოთ განახლებადი წყაროები, უფრო ეფექტიანი გავხადოთ ნარჩენების გადამუშავება. ეს არის სამუშაო, რომელიც ყველგან უნდა შესრულდეს, ყველა კულტურაში, ყველა ეკონომიკურ სისტემაში, ყველა ქვეყანაში.
ასეთია რიჩარდ მოტის მოსაზრება. შევახსენებთ, მოტი ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ვიცე-პრეზიდენტია. ანგარიშს, რომელსაც ცოცხალი პლანეტა ქვია, ფონდი ორ წელიწადში ერთხელ აქვეყნებს. 23 ოქტომბერს პეკინში გამოქვეყნებული ბოლო ანგარიშის თანახმად 1961-დან 2003 წლამდე დედამიწაზე დაახლოებით 1/3 შემცირდა მცენარეებისა და ცხოველების სახეობათა რიცხვი. წყალში ბინადარი სახეობების შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი თითქმის 1/4-ს აღწევს.
გარემოს დაცვის პრობლემებზე დავით კაკაბაძე გესაუბრათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ვებსაიტით, რომელზეც ტექსტის სახით არის გამოქვეყნებული რადიო თავისუფლების ქართული პროგრამები. გარდა იმისა, რომ ინტერნეტში შეგიძლიათ ისმინოთ ჩვენი პროგრამები რეალურ დროში, შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ აუდიო არქივით. რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ქართულენოვანი ვებსაიტის მისამართია www.tavisupleba.org. ვიმეორებ, www.tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე ინტერნეტში. ახლა როგორც დაგპირდით, ყოველგვირეულ პროგრამა უხილავ ფარდაში, გესაუბრებით მობილურ ტელეფონებთან დაკავშირებულ სიახლეებზე.
მანქანის სიგნალიზაცია, ვისაც მანქანები ყავთ, ყველა მიცით რაც არის. ქურდობის წინააღმდეგ ამ მეთოდით, ის მთელ მსოფლიოშია ცნობილი, მომავალში შედარებით ნაკლები სიძვირის ნივთების დაცვაც გახდება შესაძლებელი. კერძოდ, მობილური ტელეფონი გაჩნდება, რომლებიც აყვირდება, როცა მას ქურდი გახსნის და სიმბარაც ამოიღებს. ბრიტანული კომპანია აპირებს მობილურების მომხმარებელს შესთავაზოს ეს შესაძლებლობა, რათა ტელეფონი და პირველ რიგში ძვირფასი მონაცემები, რომლებიც სიმბარაცია დამახსოვრებული, არ დაიკარგოს. პროდუქტის სახელწოდებაა Remote XT. მობილურ მრეწველობაში დანაშაულის წინააღმდეგ მოქმედი ფორუმი ჰქვია ამ ინგლისურ ორგანიზაციას, რომელსაც განაგებს ჯეკ რაიტი. ის ამ სიახლის თაობაზე ამბობს, რომ Remote XT ვერ მოუღებს ბოლოს მობილური ტელეფონების ქურდობას, მაგრამ ქურდებს დააშინებს და მფლობელებს დაეხმარება ძვირფასი მონაცემების დაკარგვის შემთხვევაში.
Basically what the product does is when you log on to the website you download an application.
არსებითად სიახლე ისაა, რომ თუკი თქვენ ვებგვერდზე სისტემაში შეხვალთ, ჩამოტვირთავთ შესაბამის ფუნქციას თქვენს მობილურზე, სხვადასხვა შესაძლებლობა მოგეცემათ. თუკი მობილური მოიპარეს ქურდი, როცა სიმბარა წამოიღებს, რათა კვალი დაფაროს, ტელეფონი განგაშის რეჟიმში გადაირთვება და ყვირილს მორთავს. ისე რომ მომპარავი მას სასწრაფოდ თავიდან მოიშორებს.
Საერთოდ ტექნოლოგიის წინსვლა მობილური ტელეფონები გადააქცია პატარა ლეპტოპებად, რომლებშიც შენახულია ასობით მოკლე წერილი, ტელეფონის ნომერი, მისამართი და სხვა ინფორმაცია. Remote XT მომხმარებელს საშუალებას მისცემს თავის მობილურ ტელეფონზე შენახული ეს ინფორმაცია დაცულ იქნეს. ამ სამსახურის გამოყენება ყველას შეეძლება. დღესდღეობით ამბობს რაითი, თითქმის ყველა კომპიუტერი დაცულია სხვადასხვა საფრთხისაგან. არც თუ იშვიათად თითის ანაბეჭდების ამომცნობის სისტემით, რომელიც მხოლოდ მფლობელს აძლევს მონაცემების წაკითხვის შესაძლებლობას. Remote XT ამავე ფუნქციის მატარებელია მობილური ტელეფონების შემთხვევაში. მაგრამ დაინტერესებს ეს პროდუქტი მობილური ტელეფონების ფართო მომხმარებელს. კვლავ რაიტის ვარაუდს მოუსმინეთ ამასთან დაკავშირებით.
ეჭვმეპარება, მობილურების ბაზარი ტელეფონებს სასაუბროდ ვიდეო ინფორმაციის გასაცვლელად და მსგავსისთვის მოიხმარს. ეს არ არის მნიშვნელოვანი მონაცემები. აქ საქმე გვაქვს ინფორმაციის ყოველდღიურ გაცვლასთან მომხმარებლებს შორის. არ ამგონია ეს ხალხი 15-დან 25-30 წლის ასაკამდე მომხმარებელი ტელეფონების ამგვარი უსაფრთხოებით იყვნენ დაინტერესებული.
მობილურ მრეწველობაში დანაშაულის წინააღმდეგ მოქმედი ფორუმი არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც მობილური ტელეფონების მწარმოებლებს, გამსაღებლებს, ასევე პროვაიდერებს წარმოადგენს. შესაბამისად, ის მათ ინტერესებს აერთიანებს ქურდობის წინააღმდეგ დაცვის მიზნით.
We have entered into partnership with both government.
ჩვენ თანამშრომლობთ მთავრობასა და პოლიციასთან, რათა მობილური ტელეფონები რამდენადაც შესაძლებელია დავიცვათ და რამდენადაც შესაძლებელია გაურთულოთ ქურდ საქმე მოპარული ტელეფონი გაყიდოს.
ფორუმი სხვადასხვა გზას თავაზობს მომხმარებელს აი ამ დაცვისათვის. ყველაზე მთავარი საინტერნეტო საიტზე imobilize.com-ზე მობილური ტელეფონის რეგისტრაცია, რომელიც უფასოა. თუ კი თქვენი ტელეფონი მოიპარეს, შემდეგ მომავალში ეჭვმიტანილის დაკავების დროს თუ კი ნახა მობილური, ის ნამდვილ მფლობელს დაუბრუნდება. ფორუმი ცდილობს ბრიტანეთის პარლამენტში გაიტანოს კანონი, რომელიც მობილური ტელეფონების მომპარავთა უფრო მკაცრად დასჯას ითვალისწინებს, თუ კი აპარატების სერიის და ნომრის შეცვლა შეეცდებიან. ეს კანონი თუ არ გავიდა, მყვირალა მობილური ტელეფონების იმედზეღა დარჩება მომხმარებელი და ქურდიც ვეღარ იქნება მშვიდად, როცა მის ხელში მოპარული ნივთი საშინლად აღვირდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული პროგრამა უხილავი ფარდა, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე რამდენიმე წუთი რჩება და ამ დროს დაუთმობთ უმთავრეს ახალ ამბებს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა იაპტე ჰოფსხეფერმა დღეს რუსეთს საქართველოსთვის დაწესებული სანქციების მოხსნისკენ მოუწოდა. ცხეფერი ამ განცხადებით მოსკოვში პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ გამოვიდა. ნატოს გენერალური მდივანი ორივე მხარეს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს და რუსეთს მიმართავს თხოვნით თბილისთან გართულებული ურთიერთობა არ დაუკავშირდეს ნატოს მხრიდან საქართველოს დაშვებას ინტენსიური დიალოგის ფაზაში. რუსეთის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა ცხეფერთან ერთად გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ შესაძლოა კონფლიქტების ძალისმიერ გადაწყვეტას მიმართოს, რაც გაუთვალისწინებელ შედეგებს მოიტანს. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა ხელი მოაწერა კანონს, რომელიც საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზების გატანაზე შეთანხმების რატიფიკაციას ახდენს. კანონი უკვე დამტკიცებული აქვს სახელმწიფო დუმასა და ფედერაციის საბჭოს. ახალქალაქის ბაზა მომავალი წლის ბოლომდე უნდა დაიხუროს. ბათუმში განლაგებულ ბაზას კი შეგახსენებთ დახურვისთვის ვადა 2008 წლის ბოლომდე აქვს. ბელორუსიის ოპოზიციის ლიდერს ალექსანდრ მილინკევიჩს ადამიანის უფლებების დაცვისთვის ევროკავშირის მიერ დაწესებული ყველაზე საპატიო ჯილდო, სახაროვის პრემია მიენიჭა. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საბჭოთა დისიდენტის ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემია 50,000 ევროს ოდენობის თანხას ითვალისწინებს. დაჯილდოების ცერემონია 13 დეკემბერს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე შედგება. ევროპის 6 უდიდესი ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრებმა გააფორმეს შეთანხმება, რომელიც შესაძლო ტერორისტული თავდასხმების აღკვეთას ერთიანი ძალებით ითვალისწინებს. ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის, ესპანეთის, იტალიის და პოლონეთის წარმომადგენლები ბრიტანეთში გამართულ ორდღიანი შეხვედრისას შეთანხმდნენ, რომ ასაფეთქებელ ნივთიერებებზე კვლევას კოორდინირებულად ჩაატარებენ და ერთიანი ძალებით ეცდებიან მუსულმანთა დარწმუნებას არ ირწმუნონ ექსტრემისტული იდეოლოგიები. დანიის სასამართლომ არ დააკმაყოფილა სარჩელი, რომელიც 7 მუსულმანური გაერთიანების მიერ იმ გაზეთის წინააღმდეგ იყო შეტანილი, რომელმაც გასული წლის სექტემბერში წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები დაბეჭდა. ქალაქ არხუსის სასამართლოს განცხადებით, ილან პოსტენის მიერ გამოქვეყნებულმა კარიკატურებმა შესაძლოა ზოგიერთ მუსლიმს შეურაცხყოფა მართლაც მიაყენა, მაგრამ იმის გამო, რომ მუსულმანთა შეურაცხყოფა ამ ნახატების მიზანი იყო, მაინც არ შეიძლება.
Salomi Asatianma, კიდევ ერთხელ შეგახსენათ დღის მთავარი ახალი ამბები. ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ხმის რეჟისორის პულთან იყო ანგელინა შკურენკო. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 სიხშირეზე. არ დაგავიწყდეთ არც ჩვენი ვებსაიტი, რომლის მისამართია tavisupleba.org. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.